Proč spoluzakladatel TOP 09 oznámil, že nebude kandidovat v parlamentních volbách? Vzniká životaschopný opoziční projekt. Co nás čeká v politice v příštích letech? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Překvapil vás rozruch, který nastal po vašem oznámení, že nebudete kandidovat ve volbách do sněmovny v roce 2021?
Trochu ano, tak předpokládal jsem, že se to napíše, ale nepředpokládal jsem takovou mediální vichřici, ale to je třeba tím, že začínají prázdniny, tak na něco psát.
A vy jste si to takhle načasoval?
Ne. To byla víceméně náhoda. Já jsem byl rozhodnut už poměrně dlouho a rozhodoval jsem se dlouho. A
jak to dlouho zrálo, to rozhodnutí?
Skoro rok. Skoro rok, a když jsem byl pevně rozhodnutý, tak pak šlo jenom o tu techniku, kdy a kde to řeknu. A shodou okolností tou dobou jsem si všiml, že u Václava Moravce, kam jsem byl pozván, se budou diskutovat stranické preference. A říkal jsem si, to je vhodná situace, jak to nenásilně říct, aniž by člověk musel vydávat tiskové prohlášení. Tak jsem si řekl, že to řeknu toho Václava Moravce.
A od té doby to vysvětlujete. Ve kterých tedy volbách budete kandidovat, v senátních?
To nevím, možná už v žádných. Ale to, co mohu říct, to, co opravdu vím, že nebudu kandidovat ve volbách do sněmovny 2021. To je jediná jistota.
Ale to oznámení neznamená v žádném případě váš definitivní odchod z vysoké politiky?
Ne, neznamená můj odchod z vysoké politiky. Já si myslím, že se budu pořád vyjadřovat k věcem veřejným, já nemyslím k té straně, ale k veřejným záležitostem, že stále bude nějaký okruh lidí, který možná mé názory budou zajímat a těžko mohu být přestat člověkem politickým, protože tou politikou žije celý život.
Zatímco u Karla Schwarzenberga to zřejmě definitivní odchod je. Vy jste nějak koordinovali to zveřejnění?
Ne, absolutně. To je shoda náhod. Karel to na rozdíl ode mě říkal už několik měsíců. A ono to moc nikoho nepřekvapilo, tak to vždycky tak zapadlo v těch rozhovorech, který to řekl. A když to zopakoval v rozhovoru pro Reflex dva dny po mně, tak najednou se vyrojily spekulace, co je to za koordinaci, ale ty důvody jsou absolutně jiné. Já bych chtěl být tak úžasné kondici, mentální i fyzické, jako je Karel ve svých 83, ale taky už bych ve 83 nikam nekandidoval.
Jakou pozici tedy hodláte zaujmout? Něco jako šedou eminenci, lobbysty? Nebo...
Budu, až mi skončí mandát. Až mi skončí mandát, tak budu mít nějaké civilní zaměstnání, nebo budu dělat něco svého jako podnikatel, nevím, ještě jsem se nerozhodl.
A máte nějaké nabídky, možnosti, zvažujete něco konkrétního?
Ne, opravdu ne, tak mám na to 15 měsíců. Shodou okolností mi dneska, kdo si volal z jedné finanční skupiny, jestli to mám rozmyšlené, jestli bych si nechtěl s nimi popovídat o tom, jestli bych s nimi nechtěl, jak si s nimi o tom popovídám, ale na to poměrně dlouho času. To podívejte se, v jaké situaci jsme, až skončí koronavirus, tak tady bude 100 000 lidí bez práce, řada z nich bude mít vysokou kvalifikaci a bude se muset nějak uživit, nějak se s tím poperou, já se s tím taky tak poperu, tím se netrápím.
Ve straně zůstáváte řadovým členem?
Ve straně zůstanu řadovým členem samozřejmě tak já mám před sebou ještě rok toho mandátu, ano. Takže jako já neodcházím z politiky dneska, ale až mi vyprší mandát, tak ve straně zůstanu řadovým členem. Tu stranu jsem založil, domnívám se, že moje názory v ní budou vždycky přinejmenším zvažovány. No, budu se věnovat politice ve svém volném čase. No, tak jako spousta lidí nejsou všichni placení v politice a já jsem nikdy politiku nebral tak, jako že mě musí za každou cenu živit.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla pro Aktuálně.cz, že nejste členem vyjednávacího týmu, teď už se dostáváme k možným koalicím nebo předvolebním blokům, že povedete pouze neformální rozhovory. V tom jste zajedno.
Ale
v tom
jsme zajedno, takhle jsme dohodli. A oni to tak skoro nemůže jinak být. Já jsem zjistil z některých komentářů, které jsem si přečet, že došlo k naprostému nepochopení u některých lidí z toho, co chci dělat a v jaké fázi. Já jsem nikdy neřekl a nemůže to být mým úkolem, abych já vyjednal ty koaliční dohody. To musí ti, kteří jsou k tomu pověřeni, to znamená především předsedové stran, po případě místopředsedové. Ty je musí vyjednat, to je fáze jedna. Ale fáze 2, která vyžaduje spoustu energie, je o té dohodě přesvědčit tu členskou základnu, všechny ty opinion makery a jejich skalní voliče. Já vám dám příklad, jistě si všichni vzpomínají na koalici dohodnutou KDU, ČSL a STAN před minulými volbami. Uh-huh. Tam se vedení těch stran dohodlo, dokonce lídři spolu natočili dojemné video, jak se drží za ručičky a skáčí spolu přes kaluže, nebo přes co to skákali. No a pak se sešla členská základna a řekla, ne, my si to nepřejem. A z té dohodnuté koalice nebylo nic. Podobných příkladů bych našel spoustu.
Čili tady vidíte svůj úkol, z té neformální rozhovory. Můžete to přiblížit, jakou o nich máte představu?
No to, ta představa je, že aby se neopakovalo to, co se stalo v případě KDU, ČSL a STAN, nebo v jiných případech, kterými nechci zdržovat, ale tenhle jako i typický, no tak se to musí tvrdě v tom terénu odpracovat. Musíte objet opinity, regionální opinion makery, musíte se pokusit přesvědčit je o výhodnosti té dohody, musíte přesvědčit, aby oni přesvědčili své okolí, musíte zjistit tu situaci v tom regionu a ten nejlepší způsob, jak o tom přesvědčit skalní voliče, aby se ten elektorát opravdu sčítal, nikoliv aby se odečítal. To samozřejmě nemůže být jenom na mě, ale to musí udělat spousta lidí. Ale já si myslím, že v tom můžu udělat obrovsky mnoho práce, protože jak samozřejmě ve všech těch stranách jsou lidé, kteří mě nemusí, ale taky jsou tam lidé ve všech, kteří mě mají rádi a pro které jsem autorita. Konec konců dvou těm stranám jsem předsedal. A mnohem věrohodněji, když tu práci v tom terénu budu odvádět, tak mnohem věrohodněji budu znít, když bude zřejmé, že se nesnažím zachránit svoji politickou kariéru, že nejde o mě, ale že můj zájem není jiný než občanský. Stejný, jako mají statisíce našich voličů, kteří si přejí, aby něco takového vzniklo, aby to uspělo.
A nemáte obavu, že bude stále hodně těch, kteří se budou ptát, ale co je zatím, proč to dělá?
No, protože si přeji, aby tahle země měla normální demokratickou vládu, která se bude snažit, abychom byli moderní evropskou zemí, nikoli v oligarchii východního typu. To já si myslím, že tenhle zájem je obrovský, má ho spousta z nás, já ho mám taky. Myslím si, že ho opakuji často. A právě chci potvrdit, že to je ten zájem tak obrovský, že nepotřebuju v tom mít také své vlastní politické ambice.
Politolog Jan Kubáček řekl, že budete ve sněmovně chybět, že prý podobnou politickou DNA měl ve své době David Rath, Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Jak se cítíte v takové společnosti?
No, děkuju pěkně, no. Ale pan Kubáček o mě nikdy nemluvil moc hezky, takže...
Ale já mám pocit, že ne. To myslel ve váš prospěch. No, je pravda, že vám chyběl ve sněmovně excentrik typu prvně jmenovaného Davida Ratha, že jste se tam chvilkami nudil?
Ne, opravdu se mi po něm nikdy nestýskalo. Ale já si myslím, že všichni jsme nahraditelní. Každý máme svůj styl, tak ten můj styl je možná pro některé posluchače o něco zábavnější, ale primárním úkolem politika není bavit. Já jsem také, když jsem se pokusil ve svém projevu něčím pobavit, tak proto, abych zaujal a aby se lidé všimli toho, co opravdu říkám, aby ten projev nezapadl. Ne pro ten vtip samotný. Člověk by neměl dělat vtipy pro vtipy.
A v poslanecké sněmovně jste 22. rokem. Jak se to prostředí za ty dvě dekády změnilo?
No, já musím říct upřímně, že ono každým tím volebním obdobím, já kroutím šesté, že se o něco snížila kompetence. A největší skok je právě to poslední volební období. Tam já nechci jmenovat, ale tam opravdu je nezanedbatelné množství lidí, kteří si vůbec neuvědomují úlohu poslanecké sněmovny v našem politickém systému, kteří jsou jaksi velmi spokojeni, že mají svých 100 000 měsíčně poslaneckého platu a poslechnou svého šéfa, jak mají hlasovat, a to je úplně všechno, co je zajímá. Dokonce nemají ani zájem se cokoliv učit.
Po Pomůže váš odchod z poslanecké lavice vaší straně? Zvýší se díky tomu i koaliční potenciál? Co myslíte?
Já myslím, že tohle je naprosto zanedbatelné. To je takové to klišé, které jsem mnohokrát slýchal. Poslední dobou málo teda, ale v tom roce 2016, když jsem vyzval k tomu společnému postupu, tak jsem to slyšel velmi, že Kalousek jako osoba kontroverzní brání spojení těch stran, že byl vždycky zástupný problém. To je ten problém těch osobních ambic, víte. Dominantním problémem dohod o společném postupu jsou právě osobní ambice, který vám nikdo nepřizná a promítá je do nějakých zástupných problémů. Proto je to pro občana tak nesrozumitelné, protože ty zástupné problémy nejsou srozumitelné. A pokud někdo říkal, že to nejde kvůli Kalouskovi, já jsem přesvědčen, že to je zástupný problém. A pokud by ho chtěl teď někdo jako použít zase, tak má smůlu, to se musí najít nějaký jiný, protože Kalousek nekandiduje. Ale že bych se, samozřejmě se bojím, že v těch rozhovorech neformálních, které povedu, uslyším jiné zástupné problémy a jsem připraven říkat, hele, to jsou zástupné problémy, přiznej si, že doopravdy ti jde o něco jiné.
Hostem 20 minut je předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. V České televizi jste řekl, že chcete jednat o předvolebním bloku, naznačil jste představu jakéhosi projektu, který by mohl uspět ve volbách a změnit zdejší situaci, ostatně to jste řekl. Můžete být konkrétnější, říkáte, že počítáte třeba i s neparlamentními subjekty.
Já můžu být konkrétnější v tom, co si myslím, ale znovu opakuji, aby nedošlo k tomu nedorozumění, já nebudu ten, kdo to bude dohadovat. Jenom když mám-li na to říct svůj názor, tak říkám, že je škoda každého demokratického hlasu. Ve sněmovně je 5 demokratických subjektů. Mně by přišlo ideální, kdyby spolu vytvořili 2 předvolební bloky, to znamená 5 parlamentních subjektů na 2 kandidátkách a sebou si přibrali obě 2 ty kandidátky, některé zajímavé mimoparlamentní subjekty, které mají svůj potenciál, mají svoje skalní voliče, abychom nenechali jeden jediný demokratický hlas mimo. To si myslím, že kdyby se povedlo, tak by to byl velký úspěch a byl by tam opravdový veliký potenciál k tomu, aby tyhle 2 předvolební bloky dohromady měli většinu a mohli po volbách udělat většinovou koalici.
Pro naši lepší představu, které neparlamentní subjekty by to mohly být?
Tak já zase budu říkat ty, které znám, tak určitě by bylo škoda, kdyby samostatně kandidovali do sněmovny, protože by ty hlasy propadly Zelení třeba. Určitě veliký potenciál, zejména potenciál kompetence, má Teličkův hlas, ale a všem ostatním, které jsem teď nemenoval, se omlouvám, záleží mi na každém demokratickém hlasu.
Dobře, ale když to říkáte, proč rovnou vylučujete ze spolupráce třeba Piráty? Neopakují se?
Já je vůbec nevylučuji ze spolupráce, já tady hovořím, že prvě já nemám koho odkaď vylučovat nebo přilučovat.
No, nejste úplně v nejlepších vztazích, to přiznajme.
Ale já mluvím o 2 předvolebních blocích, protože ono přece nejde jenom o to, kdo s kým dá tu kandidátku dohromady, ale jak ten subjekt bude vypadat a jak srozumitelný a pro voliče přitažlivý předvolební program bude schopen domluvit. To přece nemůže být jenom, že chceme porazit Babiše. Samozřejmě, že ano, ale také tam musí být jasný etos, kam chceme tu zemi vést a s jakými prioritami. My jsme konzervativní pravicová strana, výrazně proevropská, Piráti jsou progresivní levice, nic z toho není urážka, to jsou prostě
legitimní. Ačkoliv oni by se to možná bránili, takovému značení?
No, ale fakticky se tak chovají, že jo. Jestliže prostě každý rok při projednávání státního rozpočtu torpédují naše spojenecké závazky k NATO, tak to by prostě žádná středopravá strana neudělala. Ale to všechno jsou legitimní pozice. To jsou pozice, které spolu po volbách mohou na základě kompromisu udělat dobrou demokratickou vládu, ale těžko spolu mohou udělat srozumitelný předvolební program a kandidovat jako jeden subjekt.
No a jaké jsou tady možnosti rýsujících se koalic opozičních stran? STAN a Piráti, o tom se mluví, ODS, Lidovci, zdá se, jako by TOP 09 byla trochu mimo hru.
Já si myslím, toto vůbec ne. Já si právě myslím, a záleží samozřejmě na tom, jak to dopadne. Mně osobně by logiku dávalo, a opakuji po páté, řeknu to ještě jednou, aby jsem zase nemusel číst ty komentáře, které jsem četl. Já to nedojednávám, dojednávají to lídři.
Ano.
Ale mně by logiku dávalo, že by jeden blok, páté z toho jednoho bloku, tvořili tři parlamentní hodnotově ukotvené tradiční strany, s tím, že bych si přál, aby to tradiční přestalo být pejorativní, protože společnost potřebuje tradiční hodnotově ukotvené strany, což jsou v té sněmovně ODS, TOP 09 a KDU ČSL.
Nepřipomíná to trošku ten projekt, jako byla někdejší čtyřkoalice před 22 lety?
Tak můžete v tom hledat některé paralely. Minimálně tu paralelu, že hlavním inhibitorem, nebo urychlovačem toho, ne inhibitorem, promiňte, katalyzátorem, hlavním urychlovačem toho procesu čtyřkoalice tenkrát byl právě ten Dontův systém, který strašně diskriminuje malé subjekty, protože ty na svůj mandát často potřebují dvakrát víc hlasů než ty strany veliké. Takže to byl hlavní důvod čtyřkoalice. Nemá cenu zapírat, že i v tomhle případě, protože ten Dontův systém nám zůstal, já ho pokládám za nesmyslný ve 14 obvodech, ale nic s tím neudělám, že nemá cenu zapírat, že ten Dontův systém je velkým, nebo ten volební systém je velkým důvodem k tomu jednat o těch blocích i teď, protože budou-li ty strany kandidovat samostatně, tak na tom prodělají. Budou-li kandidovat spolu, tak na tom vydělají všechny.
Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09, je hostem 20 minut. Často je vám vyčítáno, že jste jako ministr financí v krizi příliš škrtil, čímž jste prý podvazoval spotřebu a brzdil se možný rozjezd ekonomiky. Mrzí vás, že jste teď přišel o to prvenství schodek státního rozpočtu víc než 192 miliardy v roce 2009 byl teď, tam byl donedávna rekordní a teď už no, bude překonán.
Musíme si ujasnit, co je mi vlastně vyčítáno. Já jsem teď zrovna jsem slyšel, dneska dopoledne jsem vydržel poslouchat pana premiéra u Xavera Veselého a tam mi zase vyčítal, že jsem strašně zadlužil zemi. Tak to je vždycky velké dobrodružství sledovat, jestli jsem příliš šetřil, nebo jestli jsem příliš zadlužoval. On je dokonce schopen, i paní ministrině Schillerová, vyčíst mě to v jedné jediné větě. Přitom, kdybych tolik nešetřil, tak jsem zadlužil víc a naopak. Že? A my jsme byli v nějaké situaci, v které jsem přesvědčen, že jsme se chovali nesmírně odpovědně, také jsme provedli tu zemi tou krizí bez ztráty ratingu, naopak s jejím zvýšením a přesvědčili jsme trhy, že se nás nemusí bát. Pravda je, že kdybych věděl, že v roce 13 začnou centrální banky s kvantitativním uvolňováním, což za nás bylo zakázané slovo, tak jsme možná nemuseli konsolidovat tak rychle. Ale tenkrát byla opravdu obrovská obava z toho, že nám nebudou finanční trhy věřit, proto jsme to museli dělat. Dneska máme kvantitativní uvolňování, takže tolik obavy mít nemusíme, ale že bychom si mohli dovolit to, co si dovoluje tahle vláda. Já ji samozřejmě nevyčítám, že bude mít letos historický deficit. To by se stalo úplně každému. Ale těch 137 miliard výdajů navíc, které si teď nechala schválit, při kterých o polovině vůbec zatím netuší, kam je dá, to je taková obrovská nezodpovědnost. A takové selhání sněmovny, že jí to sněmovna schválila, že to jsem si nikdy ani neuměl představit.
Připomeňme, že schodek má být tedy aktuálně 500 miliard korun, ale ekonomové se vesměs shodují v tom, že to není nic tak strašného, protože patříme mezi nejméně zadlužené ekonomiky a přijde hlavně o to, jak budou vypadat ty příští rozpočtové schodky.
Já ještě samozřejmě, že si můžeme dovolit 500 miliardový deficit v letošním roce, když já se tady obávám, že bude vyšší, že těch 500 není konečné číslo. Ale protože ten propad příjmů bude vyšší, než plánuje vláda, takže když ty příjmy nebudou a vláda nebude brzdit na výdajové straně, což nemá v úmyslu, tak ten deficit bude vyšší než 500.
Odhadujete? těžko říct.
Těžko říct, ale jestliže prostě teď to vychází z předpokladu, že ekonomika propadne o 5,6%, tak já nevím, jestli propadne o 7, 8 nebo 9, ale propadne určitě víc než o 5,6, to jsem si jist. Takže říkám, záleží na tom, jestli bude vláda ochotna brzdit na výdajové straně, nebo možná nebude schopná utratit některé investice, ale pokud utratí všechno, co má na výdajové straně, tak bude deficit vyšší než 500 miliard, o tom není pochyb. A vy jste řekl to zásadní. Důležité je, jak ty schodky budou vypadat v příštích letech, protože my si opravdu můžeme dovolit půl bilionový schodek, protože máme také díky naší odpovědné politice z minulé krize velmi nízké zadlužení. Ale nemůžeme si dovolit dělat ty schodky v dalších letech, protože máme čtvrtou nejhorší situaci z hlediska dlouhodobé udržitelnosti těch veřejných financí. I kdyby jsme tady neměli koronavirovou krizi, tak nás čeká velký demografický zlom v roce 2030, kdy silné ročníky 70 a mladší, takzvané Husákovy děti, kteří jsou dnes plátci sociálního zdravotního pojištění a jich hodně, odejdou do penze, stanou se z nich penzisti a státní pojištěnci. A ročníky za nimi nebudou mít šanci ufinancovat penzijní a zdravotní systém. A pokud k téhle potenciálové jámě, kde i v dobrých časech by se ty, díky demografické skladbě, by se ty systémy začaly řítit do velkých deficitů, pokud tam doklopítáme vysílení mnoha set miliardovými deficity po mnoho let, tak nás můžou čekat těžké problémy a nevím, jak se s tím ta generace poradí.
O nezbytnosti důchodové reformy se mluví dlouhá desetiletí, ale nemá v tomto směru, tak říkajíc, máslo na hlavě i Nečasova vláda, která sice reformu prosadila, ale v takové podobě, že lidi úplně nenadchla, příští sociálně demokratická vláda ji zrušila, tu reformu.
Tak sociální demokracie tenkrát proti ní vedla naprosto šílenou, zběsilou kampaň, která samozřejmě ty lidi odrazovala, a pokud se jim nelíbila ta reforma, tak ji měli opravit nebo zrušit a předložit vlastní alternativu. To by bylo fér. A pokud by to udělali, tak já bych jim nic nevyčítal. Ale oni tu reformu zrušili a neudělali nic. To je absolutní neodpovědnost. To udělali z jednoduchého důvodu, protože víte, ty reformy mohou být různé. Ale aby fungovaly vzhledem k té demografii, která nás čeká, tak se nemohou obejít bez nepopulárních prvků. Nemohou.
No, a je ta současná recese ovlivní přípravu penzijní reformy?
Tak tu přípravu penzijní reformy neovlivňuje současná recese, tu přípravu penzijní reformy ovlivňuje naprostá nekompetence a politická zbabilost vlády, která reformu 6 let slibuje, má ji jako prioritu svého programového prohlášení a nikdy si nedovolila ji předložit. Jednak na to odborně nemá, a i kdyby na to odborně měla, tak je to vláda populistická. Znovu opakuji, v té reformě nebudou jenom dobré zprávy. Není možné lidem říct, budete platit míň, budete chodit do důchodu dřív a budete brát vyšší důchody. Takhle ten svět nefunguje. Pokud ta reforma má nám opravdu zajistit udržitelnost, tak zazní i nepříjemné zprávy. A ty populisté říkat nechtějí.
Tak ještě jedna otázka na závěr. Asi nejsem první, kdo se ptá. Budete kandidovat na prezidenta?
Určitě ne.
To víte naprosto jistě.
Ano, jistě. Tak to já si neumím představit, jak by se musela v téhle zemi změnit situace, abych o tom vůbec začal přemýšlet.
To byl bývalý ministr financí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuju, nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.